ότι για μας αυτή την περίοδο ιδιαίτερα μαστίζονται και κατακλείζονται από διάφορες πηγές, ιδιαίτερα από τον διαδικτυακό κόσμο, από παιχνίδια, από το ίντερνετ, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από άλλα μέρη όπως είναι ο τζόγος, θα δούμε, και διάφορα άλλα θέματα και πιο έτσι απρεπή, και δυστυχώς γίνονται οι δάσκαλοί τους και οι σύμβουλοί τους αυτά μέσα. Θίξαμε διάφορους κινδύνους, Ανέστη μου, είδαμε μέσα από διάφορα άρθρα τον ήταν μη παρκάρε τα παιδιά στα μπλέτες, το άλλο ήταν για το multitasking, δηλαδή αυτή την τη σύγχυση που κρατάει στα παιδιά καθώς λειτουργούν πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Και μπήκαμε σιγά σιγά και στο χώρο του Facebook και του Twitter, που είδαμε ότι δημιουργείται μια ματαιόδοξη γενιά. Είπες πριν, Ανέστη, μια γενιά που περιστρέφεται γύρω τον εαυτό της. Ο λόγος του Θεού την ακολουθεί, την αποκαλεί φύλαυτη. Και μάλιστα το τρίτο κεφάλαιο, την Β' προς Τιμόθεο επιστολή, λέει: Γίνος και τεσχάτες ημέρες, και λέει όλα αυτά κακά, και ένα από αυτά είναι φύλαυτη. Μια γενιά η οποία ζει για να πάρει ένα like, ζει για να έχει την αποδοχή του συνόλου, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Και εδώ που το θίγουμε, Ανέστη, έχουμε βέβαια κάνει εκπομπή συγκεκριμένα για το Facebook και το Twitter, αλλά βλέπω ανθρώπους, και δικούς μας κοντινούς ανθρώπους, οι οποίοι βλέπει στην προσωπική του ζωή, είναι μια χαρά κλπ. Και ξαφνικά φανερώνουν μια ηλεκτρονική ψευδοταυτότητα στους χώρους αυτούς της κοινωνικής δικτύωσης, τελείως ανακόλουθη με την πραγματικότητα, όχι όμως μόνο στο θέμα ότι παρουσιάζουν κάτι πολύ καλύτερο, αλλά κάτι πολύ χειρότερο. Δηλαδή ξαφνικά βλέπεις ένα παιδί, ας πούμε, τι να πω τώρα, μεγαλωμένο, ξέρω, στην εκκλησία και λοιπά, βλέπεις το παιδί έρχεται, και ξαφνικά βλέπεις, ας πούμε, ανεβάζει, ας πούμε, σε κάποιο προφίλ τραγούδια, ροκ, ιστορίες, φωτογραφίες, παράξενες, φίλες, και όλο αυτό βλέπεις γιατί, για να προσεγγίσει και κάποιους φίλους από το σχολείο που ίσως δεν τον κάνουν παρέα. Δηλαδή αυτή η ανάγκη και η δίψα για αποδοχή τον κάνει να κατεβάζει τα στάνταρ και να χάνει τον φόβο του Θεού.
Μα είναι πραγματικά μια ανάγκη για τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι γίνεται αποδεκτός από το κοινωνικό περίγειο. Βέβαια, για όσους είμαστε χριστιανοί και έχουμε συνειδητά γνωρίσει τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή μας ως προσωπικό σωτήρα, ξέρουμε ότι αυτή την αποδοχή και την αγάπη την οποία αναζητάει έμφυτα ο άνθρωπος, την βρίσκουμε πρώτα απ' όλα στο πρόσωπο του Πατέρα μας Θεού, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έφερε τον άνθρωπο κοντά στον Θεό. Και δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός για τους πιστούς του έχει προετοιμάσει μια ευλογημένη κοινωνία, η οποία είναι η Εκκλησία, μέσα στην οποία ο άνθρωπος του Θεού επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους και έχει καλύπτει αυτή την ανάγκη της επικοινωνίας και της αποδοχής. Όταν λοιπόν βλέπουμε τέτοια θλιβερά φαινόμενα από χριστιανούς, και εγώ δεν θα πω μόνο για παιδιά νεαρής ηλικίας αλλά και μεγαλύτερους, να παρουσιάζουν έναν άλλο εαυτό έξω, άλλες ενασχολήσεις να προβάλλουν καθώς ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα, αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή η επίδραση του κόσμου. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό κατ' ανάγκη. Η επίδραση του κόσμου πάντοτε είναι ισχυρή σε όλους. Το θέμα είναι ως χριστιανοί εμείς πώς την αντιμετωπίζουμε αυτή την επίδραση του κόσμου και πόσο ισχυρή επάνω μας εξ αντιθέτου είναι η επίδραση του Θεού, η επίδραση του Ιησού Χριστού, ώστε να αντιστεκόμαστε στις ισχυρές επιδράσεις του κόσμου. Και εδώ βέβαια επισέρχονται πολλά πράγματα τα οποία πιστεύω θα τα δείξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα στην επαφή των παιδιών με τους γονείς, τους χριστιανούς γονείς, και δεύτερον κατά πόσο τα παιδιά βιώνουν αυτή τη γνήσια χριστιανική ζωή και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στις οικογένειες και τη δύναμη του Λόγου του Θεού, ούτως ώστε μέσα τους να αναπτύσσονται πνευματικά αντισώματα, ώστε να μπορούν να πούν αυτό το μεγάλο όχι απέναντι σε αυτή την ισχυρή επίδραση του κόσμου. Αυτή την επίδραση που, όπως αναφέραμε πιο πριν, θέλει να κάνει τον άνθρωπο το αντίθετο από αυτό που ζητάει ο Θεός. Τι λέει ο Θεός στον άνθρωπο? Για να είσαι ευτυχισμένος, πρόσφερε. Αγάπα τον πλησίον σου. Τι λέει ο κόσμος μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα? Ο διάβολος δηλαδή πίσω από όλα αυτά. Αν θες να είσαι ευτυχισμένος, και μεγάλο ψέμα αυτό, φρόντισε να παίρνεις από τους άλλους. Να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, να προβάλλεις τον εαυτό σου. Μη σε νοιάζει για τους άλλους, εσύ να περνάς καλά. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τα πράγματα του Θεού, να βγαίνουν και να δημοσιεύουν άρθρα
λέγοντας ότι τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν, όπως είπαμε, μια γενιά με αιμονή στον εαυτό τους. Ανθρώπους οι οποίοι γράφουν κάτι στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού, δεν είναι το συγκεκριμένο δικτυακό μέσο το πρόβλημα, να ανεβάζουν μια φωτογραφία, ένα βίντεο, κάτι με την επιθυμία να ικανοποιήσουν την ανάγκη της επιβράβευσης. Μάλιστα έγινε μια μελέτη από καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία υποστηρίζει ότι η επανειλημμένη ενασχόληση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προκαλέσει στους ανθρώπους κρίση ταυτότητας. Έχουμε, λέει, με την ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών φύλων, πλέον ο καθένας από εμάς αποκτά ένα κοινό. Αισθάνεται ότι είναι το κεντρικό πρόσωπο απέναντι σε ένα κοινό. Μάλιστα αναφέρει ότι η καθηγήτρια αυτή ότι ένα μεγάλο ποσοστό, λέει, αισθάνονται ότι είναι σαν μικροί celebrities. Celebrities είναι, ας πούμε, αυτά τα πρόσωπα τα οποία προβάλλουν κατά καιρούς τα κοσμικά, ας πούμε, μέσα ενημέρωσης, ως σημαντικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, μοντέλα κλπ. Έτσι λοιπόν, λέει, η υπερβολική ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει την αίσθηση στον άνθρωπο ότι είναι ένας μικρός celebrity που έχει και αυτό στο κοινό του. Το παρακολουθεί σε καθημερινή βάση, αν μου έκανε like, αν του άρεσε αυτό που έγραψα, αν μου απαντήσανε. Και φανταστείτε, λέει, τι επιπτώσεις έχει το γεγονός οι άνθρωποι να ανησυχούν περισσότερο για το τι σκέφτονται οι άλλοι για τους εαυτούς τους, παρά οι ίδιοι για τους εαυτούς τους.
Μάλιστα.
Και εδώ έρχεται και ένα μεγάλο θέμα, άλλο πολύ σημαντικό, για εμάς τους χριστιανούς ιδιαίτερος και για τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά για εμάς τους χριστιανούς, οι οποίοι πολλές φορές βλέπουμε να μην περπατάμε καλά πνευματικά και να μην μπαίνουμε σε αυτή την ευλογημένη ανησυχία να ψαχτούμε και να πούμε γιατί δεν πάω καλά, γιατί δεν προχωράω πνευματικά, τι μου συμβαίνει, γιατί δεν ανησυχούμε, γιατί δεν απασχολούμαστε με το τι συμβαίνει στον εαυτό μας, ώστε να το ψάξουμε και να προχωρήσουμε και να διορθώσουμε την πνευματική μας κατάσταση. Γιατί ανησυχούμε περισσότερο για το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, τι εικόνα δίνουμε στους άλλους προς τα έξω. Και όλα αυτά τα μέσα που μας σερβίρονται μπροστά μας, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από το ίντερνετ, και τα οποία έρχονται να εφησυχάσουν τον άνθρωπο και να του πούνε: μην ανησυχείς, καλά είσαι, καλά πας. Μην ασχολείσαι με τον εαυτό σου, μην ψάχνεσαι τι έχεις, καλά είσαι. Πώς σε βλέπουν οι άλλοι, αν είσαι αρεστός στους άλλους, αν σε προσέχουν, αν τους αρέσουν αυτά που κάνεις, αν είσαι αποδεκτός από αυτούς. Και έτσι ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή την πλάνη να σταματάει να ψάχνεται πώς θα διορθωθεί ο ίδιος και να αναζητάει απεγνωσμένα την αποδοχή των άλλων, καταπατώντας την προσωπικότητά του, ακόμα και τις αντιστάσεις του, στο να κρατήσει τις ηθικές του αρχές και τις αξίες του λόγου του Θεού μέσα στη ζωή του.
Αμήν. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, πριν πάμε και στο λόγο του Θεού και στις λύσεις που προτείνει ο λόγος του Θεού, αλλά και ό,τι δικιά μας εμπειρία, πρώτα Θεός, σε λίγα λεπτά θα έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε έναν πολύ αγαπητό αδελφό μας, ο οποίος και εκείνος είναι πατέρας τριών παιδιών, σε 5 λεπτά με τη χάρη του Θεού. Τη δικιά του γνώμη αλλά και την εμπειρία του μέσα από το μεγάλωμα των παιδιών. Ήθελα να δείξω ένα τελευταίο δημοσίευμα που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, πάλι από το Βήμα, 22 Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο «Έκρηξη κυβερνοεθισμού στους εφήβους». Και λέει μέσα το άρθρο ότι μέσα σε 5 χρόνια, από το 2006 που έγινε η πρώτη έρευνα μέχρι το 2011 που ήταν η δεύτερη, είχαμε έκρηξη του ποσοστού εθισμού, μάλιστα διπλασιασμό στα ποσοστά εθισμού στο διαδίκτυο. Η μελέτη έγινε πάνω σε αγόρια για κορίτσια 13 με 18 χρονών και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε τα στατιστικά στοιχεία, λέει. Μάλιστα έγινε σε μια περιοχή στη Λάρισα, νομίζω, στην επαρχία. Στη Λάρισα, ναι, στην πόλη στη Λάρισα, σε ένα μεγάλο δείγμα πληθυσμού, κάποιες χιλιάδες παιδιά. Και λέει ότι πρώτα απ' όλα η πρόσβαση και η χρήση ίντερνετ από τους εφήβους αυξήθηκε το 2006 που ήταν 65%. Στο 99% το 2011, που σημαίνει ότι η πλειονότητα, δηλαδή η πληρότητα, όλα τα παιδιά πια έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το δεύτερο είναι ότι το ποσοστό εθισμού, που σημαίνει εξάρτηση, δηλαδή πώς μιλάμε για τα ναρκωτικά, εξάρτηση στο διαδίκτυο, από 6,3 το 2006 ανήλθε στο 11,8, δηλαδή 12%, δηλαδή 1 στα 8-9 παιδιά. Ένα στα περίπου 9 παιδιά δηλαδή είναι εθισμένα, όχι χρήστες, εθισμένα στο διαδίκτυο, και αυτή η έρευνα είναι το 11, όχι το 15 που είμαστε σήμερα. Και μου έκανε εντύπωση ότι ανέφερε τους κυριότερους προορισμούς, οι πιο δημοφιλείς τόπους πλοήγησης των αγοριών, οι οποίοι πρώτοι με διαφορά είναι η πορνογραφία, Δεύτερον, είναι ο διαδικτυακός τζόγος, δηλαδή τα στίχη, το στίχημα μέσα από το ίντερνετ. Το τρίτο είναι τα διαδικτυακά παιχνίδια. Και για τα κορίτσια, τα οποία ενώ το 2006 ήταν ανύπαρκτη η συμμετοχή τους στο ίντερνετ, τώρα έχουν ξεπεράσει και τα αγόρια, κατακλείζονται κυρίως από τα κοινωνικά δίκτυα και τις online συζητήσεις.
Είναι σημαντικό αυτό που σημειώνει η έρευνα, ότι λέει σε πολλά σπίτια οι γονείς είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν πού ακριβώς ταξιδεύει το παιδί τους στο διαδίκτυο και να μην έχουν ενεργοποιήσει τα κατάλληλα φίλτρα ώστε να μπλοκάρουν την είσοδο σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, και έτσι πολλά παιδιά σερφάρουν ανεξέλεγκτα σε τέτοια sites.
Εδώ είναι να πω κάτι. Έχω ακούσει πολλούς γονείς, όταν το παιδί τους είναι 14, 15, 16, να λένε το παιδί μου είναι μεγάλο. Μπορεί μόνο του να κρίνει τι είναι σωστό. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν ήξερες ότι στο δωμάτιο μέσα είναι ένας παιδεραστής, θα άφηνες το παιδί σου που είναι μεγάλο, και συμφωνώ ότι είναι μεγάλο 14-15 χρονών, θα το άφηνες μόνο του? Προφανώς και η απάντηση είναι όχι. Όταν όμως στον ηθήνο του υπολογιστού το παιδί σου βομβαρδίζεται όχι μόνο από παιδεραστές, όχι μόνο από διεστραμμένους ανθρώπους, από ερωτικές σκηνές, από κάθε διαστροφή και κάθε οτιδήποτε. Καγάζει να σας πω ότι το 90% ας πούμε, της χρήσης του ίντερνετ παγκοσμίως έχει να κάνει με απρεπή πράγματα. Θα αφήναμε το παιδί μας 15-16 ονών σε ένα χώρο με τις ανθρώπους? Όχι. Πώς εγώ το αφήνω ανεξέλεγκτο σε ένα δωμάτιο μόνο του με έναν υπολογιστή και περνάει ώρες χωρίς να ξέρω εγώ τι γίνεται? Θα μου πείτε δεν αδείξω εμπιστοσύνη. Δεν είπαμε να πάμε στην απαγόρευση. Γι' αυτό και μιλάμε για το θέμα της πρόληψης. Προφανώς και θα υπάρχουν και τα φίλτρα, γιατί το παιδί θα χρειαστεί τα όρια. Θα μιλήσουμε για τα όρια μετά. Καλό είναι ο υπολογιστής να είναι σε ένα κεντρικό σημείο, να υπάρχει διάλογος με τους γονείς.
Ακριβώς, γιατί δεν μιλάμε. Δεν θα πει κάποιος γιατί να απαγορεύσω το παιδί μου, ας πούμε, πρέπει να μπει, να κάνει κάποιες εργασίες, να μάθει κάποια πράγματα, ίσως να ενημερωθεί. Ναι, δεν λέμε αυτό, αλλά για να σκεφτούμε ότι είναι σαν να στέλνουμε κάποιον να πολεμήσει άοπλος. Γιατί όταν θα χρειαστεί και κάποια στιγμή στην ζωή του παιδιού, οπωσδήποτε καθώς μεγαλώνει, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για κάποια πράγματα και να μπει στην διαδικασία αυτή χρήσης του διαδικτύου. Εάν έχει προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία και υπάρχει και η κατάλληλη, με τον κατάλληλο τρόπο, επίβλεψη και επικοινωνία των γονιών με το παιδί, ιδιαίτερως όταν αυτά γίνονται εν Χριστώ, τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι το παιδί οπλισμένο και θωρακισμένο μπορεί να μπει και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, και τότε μπορείς να πεις ότι ναι, μπορεί το παιδί μου να μπει, το έχω ενημερώσει, είμαι δίπλα του όποτε με χρειαστεί, το επιβλέπω. Αλλιώς είναι σαν να λες σε κάποιον πήγαινε να πολεμήσεις τον πόλεμο, μεγάλος δεν είσαι. Πήγαινε να πολεμήσεις και ούτε όπλο του έχεις δώσει, ούτε τον έχεις μάθει πώς να το χρησιμοποιεί, αλλά λες, α, είναι μεγάλος, μπορεί να πολεμήσει. Με το που θα μπει στον πόλεμο, θα φάει την πρώτη σφαίρα, θα πέσει κάτω.
Και δυστυχώς, Ανέστη μου, το αποτέλεσμα είναι ότι θρυνούμε θύματα. Και σήμερα αυτό θέλουμε να θίξουμε και να κόψουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Έχουμε όμως τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό Μανώλη Καλοκαιρινό, επίσκοπο της Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής και πατέρα τριών παιδιών. Αγαπητέ Μανώλη, μας ακούς?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Αγαπητέ Μανώλη, μου χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αμήν, αμήν. Έτσι, με πολύ επιγραμματικά, δεν ξέρω αν μας άκουσες, έτσι θίξαμε μέσα από την ιδιοσιογραφία τους κινδύνους όλους αυτούς, ιδιαίτερα τους διαδικτυακούς που κατακλείζουν τα παιδιά μας, ηλικίες από μικρές έως και στην εφηβεία, την ευθύνη μόνο των γονιών, και σιγά σιγά μπαίνουμε και στο πνευματικό κομμάτι, την ευθύνη μας, και θέλαμε έτσι και τη δικιά σου γνώμη αλλά και τη συμβουλή σου.
Είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει όλους, και ειδικά τους νέους γονείς, που οι παλιότεροι δεν το περάσανε με εμάς. Εγώ θυμάμαι ότι στην εποχή που ήμουνα στην ηλικία του γιού μου και των παιδιών μου, δεν υπήρχαν αυτές οι θύρες, αυτές οι πόρτες της τεχνολογίας, με την καλή χρήση ή τους κινδύνους της κατάχρησης. Όλο το μυστικό είναι η χρήση προς ευλογία ή η χρήση προς την αμαρτία. Αν, όπως άκουγα τώρα από λίγο τον Ανέστη που μίλαγε, Πρώτα εμείς ξέρουμε να διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα του ίντερνετ, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της σύγχρονης τεχνολογίας προς ευλογία, προς να είναι ένα σύγχρονο εργαλείο προς υπηρεσία, όπως είναι το μαχαίρι, μπορείς να κόψεις το ψωμί, μπορείς να σφάξεις και έναν άνθρωπο. Έτσι λοιπόν είναι και η τεχνολογία. Βεβαίως όμως εδώ μιλάμε ότι δεν είναι η τεχνολογία σαν το μαχαίρι που εμβρασμό ψυχής μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για να κάνει το κακό. Εδώ είναι πραγματικά μια πόρτα, ειδικά το ίντερνετ, που μπορεί να μπεις οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή. Εντάχει θα πω ότι την κυριότερη ευθύνη έχουμε εμείς οι γονείς. Το πώς θα διδάξουμε τα παιδιά μας με φόβο Θεού. Και εδώ θα πω κάτι το οποίο είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, Δημήτρη, το εδάφιο, ότι αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει μια πόλη, μάτιν κοπιάζουν οι οικοδομούντες. Αυτό το εδάφιο πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε οπλισμένοι πρώτα απ' όλα με το Λόγο του Θεού.
Αμήν.
Πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με την αλήθεια του Ευαγγελίου, πρέπει να είμαστε οπλισμένοι εμείς οι ίδιοι με εμπειρίες με το Θεό, για να περάσουμε πρώτα απ' όλα αυτό στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, όσο θα είναι στο σπίτι μας, μπορεί να τα αστυνομεύουμε, μπορεί με χίλιους τρόπους καλούς ή καμιά φορά και υπερβολικούς να τα αποκλείσουμε από αυτές τις πόρτες, αλλά θα τις βρούνε στο επόμενο βήμα έξω από το σπίτι μας. Θα βρεθούν οι καλοθελητές, τα παιδιά στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, θα τη βρούνε την άκρη από εκεί που θα το κρύψουμε. Το θέμα είναι να διδαχθούν το φόβο του Θεού, ώστε όταν θα έρθει η ώρα του πειρασμού, και ο πειρασμός είναι κάτι το οποίο είναι απαρχής του ανθρωπίνου γένους, να μπορούν να πούν το μεγάλο όχι. Όπως είπε ο Ιωσήφ, τη γυναίκα του Πετεθρή. Αυτό το όχι που είπε ο Ιωσήφ, τη γυναίκα του Πετεθρή, είναι ένα όχι που πρέπει πολλές φορές, καλούμαστε και εμείς οι μεγαλύτεροι, να πούμε στο δάχτυλο, στην άκρη του δαχτύλου μας, την ώρα πάμε να πατήσει το enter του πληκτρολογίου, για να μπούμε σε κάποια σελίδα η οποία μας βγάζει πραγματικά και μας σερβίρει την αμαρτία μπροστά στην οθόνη μας. Όση δύναμη είχε ο Ιωσήφ να πει το όχι, τόση δύναμη χρειάζεται για να πατηθεί αυτό το κουμπί. Με το πάτημα ενός κουμπιού τα έχουμε τα πάντα μπροστά μας. Άρα λοιπόν ο φόβος του Θεού πιστεύω είναι αυτό που πρέπει να καλλιεργήσουμε πρώτα εμείς σαν γονείς, γιατί θα δώσουμε λόγο για τα παιδιά, θα δώσουμε λόγο για τις οικογένειες που χάρισε ο Κύριος. Και έπειτα θα το δούνε τα παιδιά αυτό επάνω μας και θα αποφασίσουν μόνα τους να ακολουθήσουν το παράδειγμα που θα δώσουμε εμείς.
Τι ωραία.
Δημήτρη, αυτό ήθελα να πω.
Ναι, δηλαδή με λίγα λόγια, Μανώλη, αγαπητέ μας Μανώλη, μας λες, και εγώ αυτό είχα στην καρδιά μου, καθώς διάβαζα το εδάφιο που λέει «Τα τέκνα των Αγίων είναι Άγια». Και έτσι μου το έδωσε ο Θεός να το καταλάβω λίγο αντίστροφα. Δηλαδή ότι αν θέλεις, παιδί μου, τα παιδιά σου να είναι Άγια, γίνεις εσύ πρώτα Άγιος.
Έτσι, Δημήτρη.
Και αυτό εγώ βγάζω από αυτά που μας λες, ότι το βάρος πέφτει όχι στο τόσο πώς να διδάξουμε τα παιδιά μας, αλλά τελικά στο τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι, εμείς στο δωμάτιό μας, εμείς στη δικιά μας ζωή, την προσωπική.
Αυτό είναι, Δημήτρη μου. Αυτό, όταν κλείνουν τα φώτα και είμαστε μόνοι μας, αυτό θα είναι η αντανάκλαση της παρουσίας μας όταν είμαστε και μπροστά στα παιδιά μας. Αν η παρουσία του Θεού αναπαύεται πάνω μου, και λάθος να κάνω, γιατί είμαστε εμείς, και εμείς θα ζούμε για πρώτη φορά. Εγώ είμαι ένας από τους γονείς, ας πούμε, μπορεί να είμαι ένας από τους γονείς που θα αποκλείσω τα παιδιά μου από τη νέα τεχνολογία. Ένας άλλος γονείας μπορεί να τα διδάξει και να μην έχει φόβο, να τα περπατήσει. Ο σκοπός είναι να είμαστε άγιοι, και εγώ με φόβο Θεού να κάνω αυτό που θα κάνω, και ο άλλος με φόβο Θεού, και αν εγώ κάνω λάθος θα το διορθώσει ο Θεός. Αν ο άλλος κάνει λάθος, θα το διορθώσει ο Θεός. Το θέμα είναι να μας διορθώνει ο Κύριος, να προλαβαίνει ο Κύριος, γιατί δεν το έχουμε ξανακάνει. Καλούμαστε να το κάνουμε για πρώτη φορά, και παραλαμβάνω, είμαστε σε μια εποχή που οι προηγούμενοι δεν μας το διδάξαν. Είμαστε οι πρώτοι που το περνάμε αυτό το μονοπάτι. Δεν έχουμε προσλαμβάνουσες εικόνες. Δεν έχουμε την οριμότητα και τη σοφία παλαιότερων να μας πούνε. Τώρα οι επόμενοι θα μάθουν από τα λάθη μας. Αλλά εμείς έχουμε το προνόμιο, εφόσον είμαστε Άγιοι, να εκπληρωθούν οι αγαθές υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Ο Κύριος είπε, θα αρσείτε, εγώ ενίξα τον κόσμο και εσείς θέλετε νικήσει. Πολλές φορές σαν γονείς πλημμυρίζουμε με φόβους. Τι θα κάνει το παιδί μου? πώς θα, πώς θα πει το όχι, τι θα κάνει στο σχολείο, πώς θα τον παρασύρουνε. Και όμως ο Κύριος έρχεται και λέει, εγώ νίξα τον κόσμο, θα νικήσετε κι εσείς. Πώς, ο Κύριος θα το κάνει. Αμήν. Δεν μπορούμε. Εγώ αυτή την εμπειρία έχω, έτσι το βιώνω. Δημήτρη μου, δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Mm-hmm. Και έχω εμπιστοσύνη, Κύριε, λέω, διόρθωσε τα λάθη μου. Και αν κάτι καλό γίνει μέσω εμού, εσύ το έχεις κάνει.
Αμήν, αμήν, αμήν. Τι ωραία, αγαπητέ Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η καταλυτική παρέμβασή σου και η εμπειρία σου.
Και
πιστεύω μας εισάγει στο κύριος μέρος τώρα, που είναι το επόμενο μισάωρο. Έτσι να δούμε πραγματικά το φόβο του Κυρίου και τις λύσεις και συμβουλές που δίνει ο Λόγος του Θεού.
Αμήν, ο Κύριος να σας ευλογεί, αδέλφια. Χάρηκα πολύ που είχαμε αυτή την όμορφη επικοινωνία και ο Κύριος να ευλογήσει και τους ακροατές.
Αμήν. Την καληνύχτα μας και την αγάπη μας όλη την οικογένεια. Θεός μαζί μας.
Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Αγαπητοί φίλοι, είχαμε την χαρά να ακούσουμε τον αγαπητό Μανώλη Καλοκυρινό, επίσκοπο της Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής, αλλά και πατέρα τριών παιδιών, και με την πολύτιμη του πείρα και συμβουλή, πιστεύω έθεσε τις βάσεις για το επόμενο ημίωρο, και εγώ αυτό έχω στην καρδιά μου, γιατί πολλές φορές λαμβάνουμε κι εμείς ένα άστοχο μεγάλο βάρος, στο τι να κάνω και πώς να κάνω. Και εγώ να πω προσωπικά, έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, καθώς και εγώ πατέρας τεσσάρων παιδιών είμαι σε μικρή ηλικία, για τη διαπαιδαγώγηση, ο ένας το λέει αλλιώς, ο άλλος το λέει από εκεί, και χριστιανικά βιβλία, αλλά πάνω απ' όλα τελικά είναι ο προσωπικός αγιασμός. Και ο Κύριος, ο οποίος άρχισε το καλό έργο, θα το τελειώσει όταν δει το φόβο μας, αλλά και την αγάπη μας στο πρόσωπό του. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα. Επενθυμίζω ότι θα χαρούμε πάρα πολύ όχι να ακούσουμε μόνο ερωτήσεις, αιτήματα ή και δικές επισημάνσεις. Θέλουμε τις δικές ομολογίες, θέλουμε τις δικές εμπειρίες, θέλουμε συμβουλές ακόμα από γονείς, γιατί όλοι μαζί περιμένουμε να λάβουμε και να μας οφείσει ο Κύριος προς να σώσουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Ο Κύριος μας ευλογήσει.